Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή καρδιά, 10 Αυγούστου πλέον του 2022. Το πολιτικό θερμόμετρο συνεχίζει να είναι ψηλά με την υπόθεση των υποκλοπών, όπως και το κανονικό το θερμόμετρο που το απολαμβάνουν όσοι βρίσκονται σε διακοπές και δεν χρειάζεται να κινούνται μέσα στις πόλεις. Να πω βέβαια την αμαρτία μου, εμένα η Αθήνα του Αυγούστου μου αρέσει, ίσως γιατί την έχουμε συνηθίσει. Μ' αρέσει πως φαίνεται η Αθήνα του Αυγούστου, ειδικά αυτή η περίοδος, ας το πούμε από τις 5 με 20 Αυγούστου, είναι μια ωραία εποχή έτσι για την Αθήνα. Βέβαια θα σου πει άλλος αδελφέ, εγώ αυτή τη στιγμή βουτάω στη Ζάκυθο, βουτάω στη Σύρο, στην Κρήτη, στη Ρόδο, οπότε... Είναι αυτό που λέμε, όταν κάτι δεν μπορείς να το αλλάξεις, κοιτάζεις να το απολαύσεις. Οπότε κοιτάζεις να βρεις τα ωραία σε αυτό που έχεις. Οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν όσον αφορά το θέμα λοιπόν των υποκλοπών, με τις πρώτες θεσμικές αλλαγές που έγιναν για την ΕΥΠ και τον τρόπο που θα δίνονται οι άδειες παρακολούθησης πολιτών. Βέβαια, είναι μετέωρο το ερώτημα, εωρείται έτσι μετέωρο, αν ήταν νόμιμη η παρακολούθηση, γιατί δεν θα έπρεπε να γίνει. Εδώ δηλαδή υπάρχει ότι αν κάποιος παρακολουθείται νόμιμα επειδή είναι γνωστός, επώνυμος κτλ, δεν θα γίνει η παρακολούθηση. Εδώ υπάρχει μια ανακολουθία για την οποία ελπίζουμε ότι θα λάβουμε απαντήσεις. 22 Αυγούστου σύγκληση των Προέδρων της Βουλής, 25 λογικά η διαδικασία, οπότε θα δούμε, αναμένουμε να πάρουμε τις απαντήσεις για αυτή την υπόθεση που δικαιολογημένα έχει προκαλέσει οξύτατες αντιδράσεις, προκειμένου τουλάχιστον να μάθουμε ποιος, γιατί, για ποιο λόγο και αν είχε στηθεί και ένα είδους έτσι παρακρατικός μηχανισμός, ο οποίος χωρίς να παίρνει στα σοβαρά τις πολιτικές καταστάσεις, είχε αποφασίσει να κάνει τα δικά του έτσι, όπως στο παρελθόν. Ή αυτό που θεωρήσε παρελθόν να επανέρχονται. Στα υπόλοιπα, πριν είχαμε σήμερα το ομόφωνο βούλευμα με το οποίο παλάστε ο Ανδρέας Λοβέρδος από την κατηγορία της δωροληψίας στην υπόθεση Νοβάρτης. Για να κλείσει και ακόμα ένα πολιτικό έτσι, σκάνδαλο. Γενικώς είναι μια χώρα, είμαστε μια χώρα η οποία παράγουμε περισσότερα σκάνδαλα από αυτά που μπορούμε μάλλον να δικαιολογήσουμε και όταν φτάνει η ώρα της απονομής ευθυνών, εκεί το σκάνδαλο ξαφνικά γίνεται, ξέρω εγώ, εξαλείφεται, εξανεμίζεται, δεν υπάρχει. Ό,τι να θυμηθείς, να ξεχάσεις, όλα αυτά εδώ πέρα τα τελευταία χρόνια, όπου βομβαρδίζουμε τον κόσμο με ειδήσεις, το σκάνδαλο Ζήμενς, το Βατοπέδι, την Νοβάρτη, το ένα και το άλλο, και μένουμε μόνο στον καπνό, καθώς ο μυστηριωδός δεν υπάρχει, δεν έχει βρεθεί ποτέ η φωτιά ή ποιος την έχει βάλει σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, παρέα θα πάμε εδώ μέχρι τις 2 στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα και όπου ακούγεται η φωνή του πρώτου προγράμματος. Στέλιος Ευραδέλης στο μικρόφωνο. Με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και παρέα και σήμερα, εδώ η εκπομπή πετάει. Μαρία Παπακυρίτση, είπαμε από τις πασαρέλες της Victoria's Secret στα deck εδώ πέρα του πρώτου προγράμματος. Στη ρύθμιση των ήχων, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, εμπνεύσεις και ό,τι άλλο ανατρεπτικό ακουστεί στην εκπομπή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή. Βήμα για εσάς μέσω του... το δικό σας βήμα είναι μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Επισκέπτεστε τη σελίδα του πρώτου προγράμματος και μέσω της εφαρμογής Messenger μπορείτε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα ή διαφορετικά επικοινωνείτε με τον γνωστό τρόπο γράφοντας τη λέξη πρώτο και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Like California, yeah. αυτό για όσους δαμάζουν τα κύματα και δεν χρειάζεται να πάτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το έχουμε συνηθίσει από τις ταινίες, αλλά υπάρχουν φοβερά μέρη για σερφ και στην Ελλάδα. Αυτό για όσους βρίσκονται έτσι σε κατάσταση διακοπών. Τώρα για όλους εμάς τους υπόλοιπους πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Με αφορμή την στεγνή δολοφονία της 17χρονης Νικολέτα στο Περιστέρι και την σύλληψη του Πακιστανού δολοφόνου, πρόκυψαν κάποια έτσι, ερωτήματα αυτονόητα όταν από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε ότι ο συγκεκριμένος είχε 4 διαφορετικές ταυτότητες. Οπότε υπάρχει ένα θέμα ότι πώς είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος μπαίνει σε αυτή στη χώρα να μπορεί τόσο εύκολα να αλλάζει ταυτότητες, να δίνει διαφορετικά ονόματα. Ποια είναι η διαδικασία όπου καταγράφονται όλοι όσοι ζητούν άσυλο, τι γίνεται όταν τελικά δεν τους δίνεται άσυλο, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση του δολοφόνου της 17χρονης. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε εδώ πέρα, να τα απαντήσουμε με τη βοήθεια του κυρίου Μάριου Καλέα, διοικητή της Γενικής Διεύθυνσης Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας κύριε Βραζέλη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Τα ερωτήματα τα ακούσατε, δηλαδή πάμε από την αρχή. Έρχεται κάποιος πρόσφυγας για να μπει στη χώρα. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε?
Να σας διορθώσω, έρχεται κάποιος μετανάστης και εν δυνάμει πρόσφυγας.
Ωραία, λοιπόν, ναι, πάμε, είναι μετανάστης, ναι.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αφού σημανθεί από την Ελλάς, από την ελληνική αστυνομία, εν συνεχεία...
Το σημανθεί σημαίνει, συγγνώμη για τη διακοπή, σημαίνει ότι του παίρνουμε δακτυλικά αποτυπώματα.
Μάλιστα, σωστά. Ναι. Λοιπόν, και αφού περάσει από μια διαδικασία screening, όπου καταχωρούνται τα πρώτα του βασικά στοιχεία, ημερομηνία γέννησης, ονοματεπώνυμο, τόπος και χώρα προέλευσης και καταγωγής, εν συνεχεία υποβάλλει αίτημα ασύλου.
Βέβαια, στο screening ο καθένας μπορεί να δώσει ό,τι θέλει, όπως προέκυψε και στην περίπτωση αυτή και στο παρελθόν.
Αυτό ισχύει κύριε Βραζέλη, γιατί το 90% των ετούτων άσυλο είναι κατά δήλωση τα στοιχεία τους, είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι προσκομίζουν γνήσια ταυτοποιητικά έγγραφα. Οπότε η καταχώρηση των αρχικών δεδομένων γίνεται κατά δήλωσή τους. Εν συνεχεία λοιπόν, και αφού γίνει αυτό το αρχικό screening, προαιρετικά, έτσι, η αίτηση ασύλου δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική, δεν εξαναγκάζουμε τον κόσμο να υποβάλει αίτημα ασύλου, προσέρχονται στα γραφεία της υπηρεσίας ασύλου και υποβάλλουν το λεγόμενο αίτημα διεθνούς προστασίας, αίτημα ασύλου, όπου εκεί πέρα εξετάζεται κατά πόσο συντρέχει βάσιμος φόβος δίωξης, κατά πόσο δηλαδή κινδυνεύουν με απλά λόγια στη χώρα τους για κάποιον από τους βασικούς λόγους της Σύμβασης Γενέβης, για φυλετικούς λόγους, πολιτικούς λόγους, θρησκευτικούς λόγους κτλ.
Βέβαια από το Πακιστάν δεν υπάρχει κάποιος λόγος, δεν βρίσκεται σε μια εμφύλια διαμάχη. Παρ' όλα αυτά έχουν μπει πάρα πολλοί μετανάστες από το Πακιστάν, δεν ξέρω πόσοι από αυτούς έχουν πάρει το καθεστώς του πρόσφυγα.
Και αυτό ισχύει πράγματι, γι' αυτό άλλωστε και υπάρχει και ο Εθνικός Κατάλογος των Ασφαλών Χωρών Καταγωγής. Έχουμε 17 ασφαλείς χώρες σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση. Μία εξ αυτών είναι και το Πακιστάν, όπου με απλά λόγια θεωρούμε ότι δεν συντρέχουν λόγοι και προϋποθέσεις για να αναγνωριστούν οι προερχόμενοι από τη χώρα αυτή ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, δικαιούχοι ασύλου. Πράγματι λοιπόν το ποσοστό αναγνώρισης των Πακιστανών είναι σχετικά χαμηλό, δεν υπερβαίνει το 5% στην ελληνική επικράτεια.
Παρ' όλα αυτά ο πληθυσμός των Πακιστανών που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια είναι κατά πολύ μεγαλύτερος του αριθμού που θα έπρεπε να έχει πάρει την ιδιότητα του πρόσφυγα, όπως αποκαλύφθηκε και στη συγκεκριμένη περίπτωση και απορριφθεί το αίτημα ασύλου.
Εν προκειμένου, κύριε Βραζέλη, ο εν λόγω υπέβαλε αίτημα ασύλου στις 15 Εβδόμου του 2021 και ενώ ήταν διοικητικά κρατούμενος στο κέντρο κράτησης Αμυγδαλέζας, η υπηρεσία ασύλου κινητοποιήθηκε όπως κάνει και σε ανάλογες περιπτώσεις και έκανε εισήγηση περικράτησης θεωρώντας ότι δεν συντρέχουν λόγοι και προϋποθέσεις για αναγνώριση καθεστώτος. Μέσα σε 15 μέρες έγινε η σχετική συνέντευξη, εκδόθηκε και η απόφασή του η οποία όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά ήταν απορριπτική. Οπότε μέσα σε 15 ημέρες το αίτημά του είχε απορριφθεί. από την υπηρεσία ασύλου. Τώρα, από εκεί και πέρα ακολουθεί μια σειρά γεγονότων για τις οποίες δεν είναι αρμόδια η υπηρεσία ασύλου, δηλαδή αφέθηκε ελεύθερος από το χώρο διοικητικής κράτησης και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου για ένα έτος, είχε χαθεί από το προσκήνιο. Μέχρι και τις 27 Εβδόμου...
Το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα καθησυχαστικό. Δεν είναι, εδώ προφανώς υπάρχει μια δυσλειτουργία του μηχανισμού και δεν λέω ότι ευθύνεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά μεταξύ ότι βγάζει μια απόφαση το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ότι κάποιος δεν δικαιούται άσυλο. Η ελληνική αστυνομία τον αφήνει και του λέει ότι βρες τρόπο να φύγεις. Αυτό φυσικά δεν θα φύγει από την χώρα εάν δεν τον επιστρέψει ουσιαστικά η αστυνομία πίσω. Ή ποιος είναι ο φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος ώστε όσοι είναι παράνομοι σε αυτή τη χώρα να απομακρύνονται.
Κοιτάξτε, τώρα για τις ενέργειες της Ελλάς και για το κομμάτι των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων δεν θα ήθελα να επισέλθω.
Όχι, λέω ποια είναι η διαδικασία.
Δεν,
δηλαδή,
δεν είμαι αρμόδιος.
Απορρίφθηκε η αίτηση ασύλου.
Η διαδικασία, λοιπόν, για να σας πω απλά, είναι ότι εφόσον απορρίφθηκε το αίτημά του σε άλφα βαθμό, όπως και έγινε στις 15 Εβδόμου, εν συνεχεία είχε το δικαίωμα να προσφύγει σε δεύτερο βαθμό στην αρχή προσφυγών. Και εφόσον απορριφθεί το αίτημά του και σε β' βαθμό στην αρχή προσφυγών, εν συνεχεία θεωρείται ότι έχει τελεσιδικήσει. Βέβαια, αυτό δεν του αναιρεί το δικαίωμα να καταθέσει εκ νέου μεταγενέστερο αίτημα στη συνέχεια, αλλά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει τελεσιδικήσει το αίτημά του σε δεύτερο βαθμό. Από εκεί και πέρα μπορούν να ξεκινήσουν διαδικασίες επιστροφής, επανεισδοχής και απέλασής του. Κομμάτι για το οποίο είναι καθήλυνα αρμόδια η Ελλάς, έτσι, για την επιστροφή στη χώρα καταγωγής, η οποία όμως η Ελλάς θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τις προξενικές αρχές, εν προκειμένου το Πακιστάν, να γίνει η ταυτοποίηση του εν λόγω, να αποδεχθεί το Πακιστάν ότι πράγματι πρόκειται για υπηκό του και να του χορηγήσει ταξιδιωτικά έγγραφα, να γίνει μια σειρά από ενέργειες και διαδικασίες, οι οποίες είναι αρκετά χρονοβόρες, θα έλεγα.
Και με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται και η παραβατικότητα σε πολλές περιπτώσεις. Πόσο μάλλον όταν, και κάτι που δεν μπορούσα να κατανοήσω, από πλευράς τώρα, αυτό βέβαια είναι θέμα της αστυνομίας, γίνεται η σήμανση. Κάποιος έχει, δηλαδή, μοναδικά δακτυλικά αποτυπώματα. Εσείς, κύριε Καλέ, έχετε τα δικά σας, σας συνοδεύουν για όλη σας τη ζωή. Εγώ έχω τα δικά μου. Δεν μπορεί, λοιπόν, κάποιος να έχει περάσει, να έχει τέσσερις διαφορετικές ταυτότητες, δηλαδή να έχει αλλάξει τέσσερις φορές τα δακτυλικά του αποτυπώματα.
Κοιτάξτε, ως προς τη διαδικασία ασύλου, ισχύει αυτό το οποίο μόλις αναφέρατε. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος, όπως και κάθε τον άσυλο, έχει ένα μοναδικό φάκελο, γιατί δακτυλοσκοπείται. Τα δακτυλικά του στέλνονται σε μία βάση δεδομένων ευρωπαϊκή, λεγόμενη Eurodac, και από εκεί και πέρα υπάρχει διασύνδεση των δακτυλικών αυτών και ακολουθούν τον άνθρωπο εφόρου ζωής. Αν λοιπόν ο εν λόγω προσπαθούσε να ξαναέρθει στην υπηρεσία σύλλου και να υποβάλει αίτημα, θα χτυπούσαν αμέσως τα δακτυλικά του αποτυπώματα και θα φαινόταν ότι έχει υποβάλει στο παρελθόν αίτημα, άρα δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να δηλώσει διαφορετικά προσωπικά δεδομένα. Η σήμανση τώρα, στην οποία αναφερθήκατε, και τα τέσσερα διαφορετικά στοιχεία που έχει, είναι κομμάτι της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή, η σήμανση έχει γίνει από την Ελλάς. Οπότε δεν θα ήθελα να επισέλθω.
Όχι, αλλά είναι ιδιαίτερως προβληματικό αυτό, ότι κάποιος μπορεί να αλλάζει τόσο εύκολα ταυτότητες και να μία,
ναι,
να λέγεται
Αχμέτ,
μία να λέγεται Μοχάμετ, μία να είναι 22, μία 25. Δηλαδή, δεν δίνει ένα πλέγμα ασφαλείας.
Συνέπειας. Ναι, φυσικά. Συμφωνώ μαζί σας αυτό, δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά καλό θα ήταν να μιλήσετε και με κάποιον από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως προς το κομμάτι αυτό.
Συνεπώς αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα κενό μεταξύ τώρα, ένα κενό ασφαλείας.
Κοιτάξτε, ως προς τη διαδικασία ασύλου δεν υπάρχει κανένα κενό ασφαλείας. Ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε 15 Εβδόμου και κατέθεσε με τα συγκεκριμένα στοιχεία θα συνεχίσει ΣΑΗ να βρίσκεται στη βάση δεδομένων μας με αυτά τα στοιχεία. Οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες. Έτρεξαν μέσα σε 15 μέρες, εξετάστηκε το αίτημά του και αποδείχθηκε ότι ο συγκεκριμένος δεν δικαιούται να πάρει άσυλο και διεθνή προστασία στη χώρα μας. Απορρίφθηκε σε α βαθμό. Από εκεί και πέρα, ως προς το κομμάτι της προσφυγής του και το μετέπειτα ενεργειών επιστροφής και απέλασής του, νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσετε με κάποιους άλλους αρμοδίους και όχι με εμένα.
Με την αστυνομία. Mm-hmm. Κύριε Καλέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήραμε έτσι όλο το πλέγμα της, την διαδικασία που ακολουθείτε όταν κάποιος μετανάστης έρχεται στη χώρα μέχρι να αποκτήσει την ιδιότητα του πρόσφυγα, αλλά και τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν, είτε με ευθύνη της αστυνομίας, με ευθύνη, σίγουρα κάποιοι έχουν ευθύνη σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ακόμα και αν γίνεται τέλεια δουλειά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σίγουρα υπάρχουν αυτά τα κενά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που θα πρέπει να βρεθούν, γιατί δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Απλά στην περίπτωση του Πακιστανού δόθηκε και μεγαλύτερη δημοσιότητα, αλλά το έχουμε δει και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες. Ανθρώπους να αλλάζουν πολύ εύκολα ταυτότητα για να μην μπορούν να τους βρουν μετά οι ιδιοκτικές αρχές. Ήταν μαζί μας ο κ. Μάριος Καλέας, διοικητής της Γενικής Διεύθυνσης Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Βαζέλη. Καλή συνέχεια.
Ένας κόσμος, τραγούδια, ένα δάσος αγαπώ. Μες στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς. Κι απ' το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικό μου με έναν έρωτα τρελό. Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτης σου χαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλι καημί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Ταξιδεύω μαζί σου κι είναι οι σκέψεις μου κρυφές. Μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικό μου, σου φωνάζω τις βραδιές. Μα δεν ήρθες και σήμερα και χτες. Είμαι μόνη κι απόψε μέσα σε όνειρα φωτιά. Η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγάρι αλήτης σου χαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω, Θεό που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλι καημί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τα άστρα χίλι καημί για σεμί. Τώρα τι να σου πω, Θεό που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλι καημί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τα άστρα χίλι καημί κι η νύχτα για σεμί.
Είναι αυτές οι ωραίες μυρωδιές του καλοκαιριού. Δηλαδή το τραγουδάει η Γλυκερία και σου έρχεται έτσι η μυρωδιά από το καλοκαιρινό το για σεμί. Κάθεσαι σε μια ωραία ταβέρνα γύρω γύρω έτσι, ένα ωραίο για σεμί και απολαμβάνεις το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι βέβαια έχει αλλάξει κατά πολύ με αυτό που είχαμε συνηθίσει, κλιματολογικά εννοώ. Εντάξει, το ένα είναι το οικονομικό. Εκεί έχει αλλάξει κατά πολύ και δεν ξέρω, δεν βλέπω και καμία ακτίδα φωτός να έρχεται σύντομα. Έχει γίνει απαγορευτικό για πάρα πολύ κόσμο. Παλιά άκουγες φεύγει άλλος διακοπές για 2-3 εβδομάδες. Τώρα μόνο όταν έχεις σπίτι στο χωριό ή κάποιον που μπορεί να σε φιλοξενήσει γίνεται αυτό. Έχουν συντηρηθεί κατά πολύ οι διακοπές. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μεγάλο θέμα, ότι πλέον και οι θάλασσες ή αυτό που ξέραμε ως μεσογειακή θάλασσα κτλ. Έχει αλλάξει κατά πολύ. Νέα είδη εισβολής εντός εισαγωγικών. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ την σωστή ορολογία. Θα μου το πει η κυρία Άννη Μητροπούλου, διευθύντρια του Κυκλάδες Preservation Fund, του φορέα ο οποίος παρακολουθεί τις αλλαγές στις ελληνικές θάλασσες και γενικώς και σε συνεργασία και με υπόλοιπα Ινστιτούτα που βλέπετε τις αλλαγές και στη Μεσόγειο. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βραδέλη. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή και για την πρόσκληση. Ναι, καλά τα λέτε. Φοβάμαι ότι δεν βλέπουμε πολύ φως ούτε στα θέματα της κλιματικής κρίσης που ζούμε, όχι μόνο της οικονομικής κρίσης. Και η προσαρμογή όλων μας, όπως και στα οικονομικά και στα περιβαλλοντικά, αναμένεται δύσκολη. Και σίγουρα, δεν ξέρω για τα οικονομικά, αλλά στα κλιματολογικά και στα περιβαλλοντικά, φοβάμαι ότι έχουμε βάλει το κεράκι μας κι εμείς. Για ό,τι έρχεται, για ό,τι συμβαίνει, σημασία είναι να βάζουμε και το χεράκι μας όπου μπορούμε για να γινόμαστε και μέρος της λύσης στα πράγματα. Γιατί είμαστε μέρος του ίδιου οικοσυστήματος, την ίδια ομορφιά θέλουμε όλοι να απολαμβάνουμε. Αναφερθήκατε στις Κυκλάδες. Όντως εκπροσωπώ έναν φορέα, το Κυκλάδες Preservation Fund, το CPF, που δραστηριοποιείται τα τελευταία 5 χρόνια στα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως για να στηρίξει και να ενδυναμώσει εδώ τους τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, είτε αφορά τη χερσαία περιοχή, είτε αφορά τη θάλασσα. Και οι προκλήσεις είναι πολλές, αρκετές εκ των οποίων σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση. Είπατε για τους θαλάσσιους εισβολείς, τα ξενικά είδη, ας τα πούμε έστω και εξωτικά, για να τα θεωρήσουμε.
Τι έχει εμφανιστεί τώρα στη Μεσόγειο? Η Μεσόγειος, να πούμε ότι έχει μια φοβερή ιδιαιτερότητα. Ενώ σαν έκταση η Μεσόγειο σαν θάλασσα δεν ξεπερνά το 1% των ωκεανών, αλλά είναι το σπίτι του 10% των θαλασσίων ειδών παγκοσμίως.
Είναι ένας θησαυρός για βιοποικιλότητα, στη θαλάσσια βιοποικιλότητα και όχι μόνο τη θαλάσσια. Ωστόσο, η κλιματική κρίση που αναφέρατε και εσείς νωρίτερα έχει επιφέρει πάρα πολλές επιπτώσεις, πιο χαρακτηριστική εκ των οποίων είναι η άνοδος που λέμε της θερμοκρασίας της θάλασσας. Και αυτό έχει διαταράξει πλήρως τα οικοσυστήματα, έχει φέρει τα πάνω κάτω, τα ψάρια με έναν τρόπο και λόγω της οξύνησης των ωκεανών και της Μεσογείου αλλάζουν κατεύθυνση, φεύγουν από τις θερμοκρασίες που βρισκόντουσαν, γιατί πλέον έχουν αλλάξει θερμοκρασίες στις περιοχές, στους οικοτόπους, στα ενδιατήματα που αυτά είχαν συνηθίσει να ζουν, και μεταναστεύουν και φτάνουν σε ξένα νερά, οπότε και στις θάλασσες τις ελληνικές, για να έρθουμε στα δικά μας, έχουμε πλέον την παρουσία, έντονη παρουσία τα τελευταία χρόνια, ψαριών που δεν τα γνωρίζαμε και θαλασσινών ειδών άλλων που δεν τα γνωρίζαμε. Γι' αυτό λέμε
όπως
εισβολής, πολλοί εκ των οποίων είναι δυστυχώς αρκετά επιθετικοί. Ένα πολύ χαρακτηριστικό ξενικό είδος είναι ο λαγοκέφαλος. Είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει γι' αυτό, γιατί είναι ένα είδος...
Τα τελευταία 3-4 χρόνια, ναι, έχει εμφανιστεί, ενώ ήταν στην αρχή νότια της Κρήτης, στη συνέχεια άρχισαν να το πιάνουν Δωδεκάνησα, Κυκλάδες.
Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, ανεβαίνει και ακόμα πιο ψηλά. Τις πληροφορίες και εμείς τις παίρνουμε από τους επιστημονικούς συνεργάτες μας στην περιβαλλοντική οργάνωση IC, με την οποία συνεργαζόμαστε και παρακολουθούμε μαζί τους το θέμα, προσπαθώντας όμως να δώσουμε και μία λύση. Η λύση δεν αφορά εν προκειμένου το λαγοκέφαλο, αλλά αφορά άλλα ξενικά είδη, όπως είναι παραδείγματος χάρη το λεοντόψαρο. Ή όπως είναι
το λεοντόψαρο από πού μας ήρθε?
Και αυτό από την Ερυθρά Θάλασσα έρχεται, και εδώ έχει να κάνει και με την διόρυγα του Σουέζ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι πολλοί παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πάντα ο άνθρωπος βρίσκεται από πίσω που έχει έτσι μεταβάλει αυτή την λογική, τη λογική ισορροπία και σειρά των πραγμάτων. Ή ο Γερμανός ένα άλλο ψάρι, ή τον μπλε καβούρι.
Ο Γερμανός τι χαρακτηριστικό έχει? Δεν πιστεύω να έχει πάνω τα χρώματα.
Ο Γερμανός, ξέρετε γιατί λέγεται έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει εμφανιστεί αρκετά χρόνια. Έχει εμφανιστεί ακόμα και από την εποχή του πολέμου, γι' αυτό το είχαν ονομάσει Γερμανό. Έχει εμφανιστεί δηλαδή περίπου 40-50 χρόνια, όμως τα τελευταία χρόνια είναι ακόμα πιο εντατική.
Τι χαρακτηριστικό έχει ο Γερμανός?
Σας αναφέρω το εξής. Έχει το εξής χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να σημειώσουμε. Όπως και το λεοντόψαρο, όπως και το μπλε καβούρι, παρότι είναι ξενικά είδη, και είναι ξενικά είδη, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στα δικά μας τα νερά, απέναντίας κάνουν ζημιές. Ο Γερμανός, ας πούμε, χαρακτηριστικά είναι από τις περιπτώσεις που ερημοποιεί, είναι από τους λόγους που ερημοποιεί ολόκληρους οικοτόπους. Δηλαδή, τρώει, για να το πω πάρα πολύ απλά, την πρασινάδα, τα φυτά, τα θαλάσσια φυτά, τα οποία θα έπρεπε να βρίσκονται στις θάλασσές μας για να εξυπηρετούν ως τροφή και άλλους τύπους πληθυσμών. Το λεοντόψαρο επίσης καταβροχθίζει, αν θέλετε, τεράστιες ποσότητες ελληνικών ψαριών. Και γιατί γίνεται αυτό? Πολύ περισσότερο σε τεράστια ποσότητα, και επίσης πολλαπλασιάζεται με τεράστιους ρυθμούς, με αποτέλεσμα τα δικά του είδη, ο δικός του πληθυσμός, να κινδυνεύουμε να είναι μεγαλύτερος από ότι τα φυσικά, τα ελληνικά, αν θέλετε, τα γηγενή. Ποιο είναι όμως και εδώ να επισημάνω το πρόβλημα? Ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένα φυσικό στόπ. Η θάλασσα θα είχε τη φυσική της άμυνα. Οι φυσικοί θηρευτές όμως, τα ψάρια δηλαδή, τα οποία στην πραγματικότητα θα περιόριζαν, αν θέλετε, την παρουσία αυτών των εισβολέων, έχουμε φροντίσει εμείς λόγω της υπεραλίευσης να τα εξαφανίσουμε.
Να τα εξαφανίσουμε. Οπότε, τώρα θα εμφανιστεί και κανένα πιο επικίνδυνο, γιατί επειδή είπατε ερυθρά θάλασσα, και πρόσφατα είχαμε και θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών στην ερυθρά θάλασσα. Δεν πιστεύω να έρθει να ανοίξει όρεξη σε κανέναν και να έρχεται προς τα μέσα επειδή βρήκε ζεστά νερά.
Και καρχαρίες έχουμε στις θάλασσές μας και φάλαινες έχουμε στις θάλασσές μας, και είναι και σε ένα μεγάλο βαθμό ευπρόσδεκτα τα ψάρια αυτά, γιατί παρόλους αυτούς τους μύθους και τις φοβίες και τα λοιπά, κάνουν πολύ καλή δουλειά στην ισορροπία του οικοσυστήματος. Οπότε αρκεί να βρίσκονται στα νερά που πρέπει να βρίσκονται, έτσι, να μην είναι αρκετά.
Μα γι' αυτό λέω, μην εμφανιστούν σε λάθος νερά τώρα.
Αρκετά βαθιά. Επιτρέψτε μου όμως να πω κάτι, για να μην μένουμε μόνο στο πρόβλημα. Τα ξενικά είδη που αναφέραμε, πολλά εξ αυτών, ο Γερμανός χαρακτηριστικά, το λεοντόψαρο, το μπλε καβούρι, και πάνω σε αυτό σχετίζεται και η καμπάνια με την οποία τρέχουμε με την οργάνωση IC, είναι βρόσιμα, τρώγονται. Βεβαίως με προσοχή, γιατί έχουν κάποια επικίνδυνες βελόνες, τέλος πάντων, που αν καθαριστούν όμως σωστά, εδώ
ο λαγοκέφαλος δεν τρώγεται.
Ο λαγοκέφαλος όχι. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να τα βάλουμε στη διατροφή μας, και άρα με αυτόν τον τρόπο να τους δώσουμε εμπορική αξία, να δώσουμε ένα κίνητρο στους αλείς όταν τα συναντούν να τα βγάζουν από τη θάλασσα, γιατί πρέπει να βγουν από τις θάλασσές μας. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό θέμα.
Ο λαγοκέφαλος εν τω μεταξύ έχει και ένα τέτοιο. Έχει τόσα δόντια. Είναι σαν να σου χαμογελάει άνθρωπος, είναι ο λαγοκέφαλος. Είναι μια περίεργη διασταύρωση.
Μεγάλη ποσότητα τοξικότητας και είναι πραγματικά επικίνδυνο. Οπότε, αν μη τι άλλο, πρέπει ο κόσμος να είναι οι επαγγελματίες, πιστεύω σε ένα μεγάλο βαθμό είναι, αλλά και οι ερασιτέχνες, ψαράδες, πρέπει να είναι ενημερωμένοι, γιατί δυστυχώς έχουν υπάρξει κρούσματα στο παρελθόν που άνθρωποι έχουν κινδυνεύσει να χάσουν και τη ζωή τους. Οπότε, όντως πρέπει να είμαστε φοβερά προσεκτικοί πλέον, γιατί όντως οι θάλασσές μας έχουν αλλάξει και θα συνεχίσουν να αλλάζουν.
Εμφανίστηκαν και μπαρακούντα που είχε ακουστεί κάποια στιγμή.
Νομίζω πως ναι, πρόσφατες μελέτες δείχνουν και την παρουσία τέτοιων ειδών, όπως και οι μέδουσες. Οι μέδουσες που και πέρυσι ήταν μεγάλο πρόβλημα, και φέτος έχουμε αρκετή μεγάλη παρουσία, το οποίο τους λουόμενους αμέσως τους δημιουργεί ένα πρόβλημα. Περιμένουμε φως και πώς να φτάσουμε το καλοκαίρι, να μπούμε στη θάλασσα, και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που λένε, μα δεν μπήκα καθόλου φέτος το καλοκαίρι, γιατί είχαμε πολλή παρουσία. Εδώ τι πρόβλημα έχουμε? Έχουμε και πάλι η παρουσία των μεδουσών, πάλι σχετίζεται με την θερμοκρασία των νερών, και πάλι έχουμε βάλει το χέρι μας, όταν σας λέω, γιατί έχουμε φροντίσει πάλι τους φυσικούς τους θηρευτές με κάποιο τρόπο να τους απειλούμε, και εδώ μιλάμε για τις χελώνες. Οι χελώνες, αν δεν πιστεύω είναι πια αρκετά γνωστό, είναι οι μέδουσες, είναι η καλύτερη λιχουδιά
τους. Βλέπουν τη μέδουσα σαν τον Πάκμαν.
Ακριβώς. Οπότε, αν φροντίζαμε λοιπόν και εμείς με κάποιο τρόπο να μην είμαστε τόσο απειλητικοί οι άνθρωποι, εννοώ στα υπόλοιπα όντα της φύσης, θα φρόντιζε και η φύση με κάποιο τρόπο τις φυσικές της άμυνες να φέρνει την ισορροπία. Ωστόσο, φοβάμαι ότι είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο, γιατί όντως η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση είναι εδώ, έχει έρθει και στα νησιά μας και στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα και δεν ήρθε για να κάνει διακοπές όπως και εμείς, έχει έρθει για να μείνει και για το λόγο αυτό πρέπει ό,τι μπορούμε, έστω και αυτή την ίστατη στιγμή, παρότι δεν μου αρέσει και εμένα να... Κάθε φορά που μιλάμε για το περιβάλλον, έτσι, οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με αυτά, δυστυχώς έτσι έχουμε έναν λόγο που τρομάζουμε τον κόσμο. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι να δούμε ακόμα και τώρα κάποια πράγματα που ακόμα και με την ατομική μας συμπεριφορά ή και συλλογικά σαν πολιτεία κτλ. Μπορούμε να λάβουμε κάποια μέτρα.
Μάλιστα. Εντάξει, όπως είπατε, ήρθανε για να μην... Πρέπει να αρχίσουμε να συμβιβαζόμαστε και με αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ έσκασε φάλαινα στο Σικουάνα. Μια μπελούγκα, δηλαδή οι Γάλλοι τρίβαν τα μάτια τους. Δεν ξέρω τι άλλο θα βρεθεί πλέον.
Θα δούμε πολλές ανατροπές, γιατί και η φύση προσπαθεί να προσαρμοστεί. Σε όλες αυτές τις βίαιες αλλαγές που συμβαίνουν, δυστυχώς κατά ένα μεγάλο βαθμό είναι ανθρωπογενής προέλευσης. Όλες οι αιτίες για όλα αυτά που ζουν σήμερα. Αλλά ανθρωπογενής προέλευσης μπορεί να είναι και λύσεις. Αν μου επιτρέπετε, αν έχω ένα λεπτό, να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα, γιατί είναι κάτι το οποίο και εμείς προσπαθούμε να το έτσι, επικοινωνήσουμε πολύ έντονα. Θέλω να δώσω μεγάλη σημασία στην αξία των λιβαδιών Ποσειδονίας. Δεν ξέρω αν τα έχετε ξανακούσει. Είναι τα δάση της θάλασσας.
Τα δάση της θάλασσας, ναι.
Μόνο εδώ είναι ενδυμικό φυτό. Ζει στη Μεσόγειο, στις Κυκλάδες μας πάλι. Ξέρετε τι είναι αυτές οι μαυρίλες που βλέπουμε κάτω. Που όταν θα κολυμπήσουμε θα πούμε, ου, ξέρω εγώ να φύγουμε, ή θα πούμε αυτά τα φύκια που δεν είναι καθόλου φύκια, οι φυκιάδες όπως τα λέμε. Αυτά λοιπόν τα όμορφα φυτά που βρίσκονται στις θάλασσές μας και είναι ο λόγος για τον οποίο οι θάλασσές μας είναι όμορφες, έχουν αυτή την καθαρότητα, έχουν αυτό το χρώμα. Αυτά λοιπόν πάλι πλήττονται και αυτά τα ίδια από την κλιματική αλλαγή, πλήττονται από τη ρύπανση, αλλά πλήττονται και από έναν άλλον πολύ, πολύ χαρακτηριστικό λόγο. Την αγκυροβολία λόγω των πολλών εκατοντάδων σκαφών αναψυχής που επισκέπτονται τα νησιά μας, είτε είμαστε στο Κυκλάδες, στο Αιγαίο, στο Ιόνιο. Ξέρετε, είναι εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες μερικές φορές τα κότερα. Ναι. Το οποίο φυσικά είναι.
Και τα οποία καταστρέφουν, γιατί ακριβώς δεν ξέρουν πώς πρέπει να συμπεριφερθούν στη θάλασσα.
Ακριβώς. Και εκεί λοιπόν άλλο ένα σημείο, πώς αυτά τα φυτά της Ποσειδονίας, τα οποία τα ίδια τα φυτά παράγουν φοβερές ποσότητες οξυγόνου, συγκρατούν τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. Δηλαδή είναι το ίδιο σημαντικά, ίσως και σημαντικότερα, από τα δάση της ξηράς. Ανησυχούμε και αγωνιούμε όταν καίγονται τα δάση του Αμαζονίου, αλλά δεν κάνουμε τίποτα για να προστατεύσουμε τα δάση της θάλασσας.
Κλασικά. Και μετά θα τρέχουμε πάλι για να προλάβουμε.
Να λοιπόν που είναι στο χέρι μας, με απλά πράγματα, ο καθένας από εμάς να μπορεί
να κάνει μια μικρή αλλαγή.
Να κάνει μια μικρή αλλαγή και βεβαίως η πολιτεία, που έχει και τον κύριο λόγο, να θεσπίσει τα μέτρα και να κάνει και monitoring, να κάνει και παρακολούθηση των μέτρων αυτών, γιατί αλλιώτικα το κόστος, αυτό είναι και το ζήτημα, δεν είναι μόνο θέμα ποιότητας ζωής, το κόστος για την προσαρμογή και τη ζημιά, αποκατάσταση της ζημιάς αυτών που λέμε κλιματική κρίση, είναι πολλαπλάσιο του κόστος που θα δίναμε για να προλάβουμε κάποια πράγματα.
Ακριβώς. Η πρόληψη κοστίζει λιγότερο από ότι μετά το...
είναι
η διόρθωση.
Είναι η ανθρώπινη βλακεία, αν μου επιτρέπετε, που είναι πια ζήτημα που πρέπει να το απαιτούμε από τους πολιτικούς μας και από τον εαυτό μας να κάνουμε κάτι πριν να είναι αργά.
Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μητροπούλου. Συνεχίζετε την πολύ καλή δουλειά και που κάνετε με το Kiklades Preservation Fund και σίγουρα θα τα ξαναπούμε, γιατί αυτά τα ήδη ήρθαν για να μείνουν και ελπίζουμε να μην χρειαστεί να ασχοληθούμε και για πιο άσχημες ειδήσεις γύρω από αυτά και να δούμε απλά τρόπους αντιμετώπισης.
Υπάρχουν όμορφα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για το βήμα. Να ξέρετε ότι εδώ στις Κυκλάδες υπάρχουν πολύ όμορφοι άνθρωποι που κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Όχι μόνο αυτοί που συναντάμε εμείς το καλοκαίρι όταν πηγαίνουμε διακοπές. Όλο το χρόνο.
Όλο το χρόνο.
Εδώ, εθελοντικά δουλεύουν και για την
αυτή είναι η σημαντική έτσι.
Είναι οι μικροί ήρωες που πρέπει να τους δίνουμε το βήμα και σας ευχαριστώ και εγώ εκπροσωπώντας τους αυτή τη μέρα σήμερα που μας δώσατε το λόγο.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu. reviennent et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de paix. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié.
Και θα μα είδα έπρεπε να έχουμε εσύ να τραγουδήσουμε ντουέτο εδώ πέρα, Κριστόφ. Εντάξει, με μεγάλες στιγμές. Έχει άδεια η Θωμάης, τι να κάνουμε. Αλλά είπα, την άλλη φορά όμως θα το κάνουμε το ντουέτο, όταν θα σταματήσει η άδεια. Είπα για την Φάλινα την Μπελούγκα που είχε βρεθεί στο Σικοάνα. Δεν τα κατάφερε τελικά. Εντάξει. Έτσι βρέθηκε νεκρή τελικά. Ήταν ο φόβος των οικολογικών οργανώσεων για, με αυτό που έγινε. Και στην Ελλάδα έχουν εμφανιστεί φάλαινες. Μία είχε εξοκύλει μάλιστα στην Καβάλα και βρίσκεται εκεί στο Μουσείο Θαλάσσιας Βιολογίας. Υπάρχει επίσης η πτεροφάλαινα, υπάρχει ο φυσιτήρας, είναι το ζώο με το μεγαλύτερο εγκέφαλο που έχει καταγραφεί ποτέ στο ζωικό βασίλειο, το μαυροδέλφινο, έχει καρχαρίο ειδή, η Μεσόγειος. Είναι πάρα πολύ πλούσια θάλασσα, αλλά δυστυχώς δεν την έχουμε σεβαστεί καθόλου. Τα τελευταία χρόνια έχουν σκάσει και κάτι επικίνδυνοι καρχαρίες εκεί πέρα προς Αδριατική, και Λευκός Καρχαρίας είχε βρεθεί, ευτυχώς δεν υπήρξε επίθεση, αλλά αυτός ο διάβλος μέσω του Σουέζ που φέρνει προς τα πάνω επικίνδυνα είδη, όπως ακούσατε, λεοντόψαρα, το γερμανό, μπαρακούντα, αυτά έχουν αρχίσει και έρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα. Επειδή ασχολούμαι εδώ με τις καταδύσεις, βέβαια μπαρακούντα είχα δει στην Κύπρο εδώ και 4 χρόνια είχαν εμφανιστεί, και είναι φοβερό να βλέπεις τι αφήνουν πίσω τους τα μπαρακούντα. Είχα δει χέλι χτυπημένο από μπαρακούντα, αν βλέπεις ένα πράγμα 1,5 μέτρο, πώς είχε φαγωθεί από τα μπαρακούντα, τα οποία είναι συνήθως 3-4 και κάνουν επιθέσεις. Αλλά σύμφωνα με τους ψαράδες και όλα, το μπαρακούντα είναι και ένα ψάρι που μπορεί να πετάξει και να σου επιτεθεί ακόμα και μέσα στη βάρκα που βρίσκεσαι. Ψαράς δεν είμαι, δεν ξέρω ούτε καν πώς να βάζουν το δόλωμα. Μια-δύο φορές το είχα προσπαθήσει στην Καβάλα, έπιασα ό,τι πιο άσχετο υπήρχε και μετά το παράτησα το άθλημα. Ευτυχώς έχω καλούς φίλους που με προμηθεύουν με φρέσκο ψάρι. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά. Σαν σήμερα δημιουργήθηκε ο Παναθηναϊκός 1922. Στην αρχή ήταν PPΑΟΜΙΚΡΟΝ, αλλά με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθέτησε το σύμβολο του, το Τριφύλι, και ονομάστηκε πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος αυτό το 1922. Ο Αθηναϊκός που επίσης έχει το Τριφύλι δημιουργήθηκε το 1908, που ήταν η πρώτη, μετά έγινε η διάσπαση. Έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Η Ελλάδα κατρακύλησε πλέον στη 17η θέση θέση της παγκόσμιας, της κατάταξης της UEFA. Αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολη την αποστολή των ελληνικών ομάδων για τα επόμενα χρόνια. Φέτος έχουμε βγει με 4 ομάδες στην Ευρώπη. Μία ήδη αποχαιρέτησε επισήμως ο ΠΑΟΚ. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα τι θα γίνει. Βέβαια να πούμε ότι ακόμα και αν ιτηθεί ο Άρης και ο Ολυμπιακός θα συνεχίσουν. Ο Μεν Άρης αν αποκλειστεί από τη Μακάμπη θα παίξει με την Νίς. Ο Δε Ολυμπιακός αν δεν περάσει την Σλόβαν, που θα είναι πολύ μεγάλη αποτυχία, θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Λεμεσού, ο οποίος χθες κέρδισε μεν 2-0 την Μακάμπη, αλλά είχε χάσει 4-0 στο πρώτο παιχνίδι, οπότε θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού για το μετά για το conference, αν καταφέρει και αποκλειστεί από την Σλόβαν για το θεσμό του Europa League. Τώρα όσον αφορά την εμφάνιση, την εμφατική εμφάνιση της εθνικής ομάδας του μπάσκετ, νομίζω ότι σκόρπισε χαμόγελα. 16.000 φίλαθλοι χθες στο κλειστό του ΆΚΑ για να παρακολουθήσουν την ομάδα που μας έχει κάνει περήφανος πάρα πολλές φορές, την εθνική ομάδα του μπάσκετ. Φοβερή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Έσπασε το ρεκόρ του χθες απέναντι στην Ισπανία, μια εξαιρετική ομάδα και η ισπανική, όπου έκανε το double-double ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 31 πόντους και με φοβερές έτσι, στιγμές που χάρισε σε όσους παρακολούθησαν. Ο Greek Freak ολοκλήρωσε τον αγώνα με 31 πόντους, 10 rebound, 3 assist, 1 κλέψιμο και μόλις 2 λάθη στα 20 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα που έμεινε στο παρκέ. Οπότε περίσεψαν τα χαμόγελα. Έχουμε 2 αγώνες με Βέλγιο και με Σερβία, προκειμένου συνέχεια να μπει στους ομίλους για το Ευρωμπάσκετ η Εθνική Ελλάδος. Με την χθεσινή της εμφάνιση απέναντι στην Ισπανία πιστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και ελπίζουμε να συνεχίσει να είναι έτσι και να συνεχίζει να μας χαρίζει αυτές τις διακρίσεις που μας λείπουν από το ποδόσφαιρο. Τις έχουμε πλουσιοπάρεχα από το πόλο. Συγχαρητήρια και στην Εθνική Ομάδα Νεανίδων που κατέκτησε το Αργυρό απέναντι στις ΗΠΑ. Αυτή ήταν χθεσινή είδηση, αλλά χθες δεν προλάβαμε να το πούμε. Και ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο και σε αυτά τα κορίτσια, τα οποία το ελληνικό πόλο δείχνει ότι βρίσκεται σε φοβερή έτσι, άνοδο. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά από τη βάση και αυτό φαίνεται στα αποτελέσματα. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε με ωραίο άσμα που ακολουθεί, παραγγελιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.